Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3. Από την προηγούμενη εβδομάδα σας λέω ότι θα μιλήσουμε με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δεν τα καταφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα. Την έχουμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Αγαπηδάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, κυρία Αγαπηδάκη, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναβαθμιστεί πάρα πολύ σε επίπεδο ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών τα τελευταία χρόνια με αφορμή την πανδημία, και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε ότι θα έχουμε δύο νέες ψηφιακές εφαρμογές, το HealthFix και το Σύμβουλο Υγείας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτές τις δύο νέες ψηφιακές εφαρμογές. Περί τίνος πρόκειται?
Ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε αναβαθμιστεί. Χρησιμοποιήσαμε την κρίση της πανδημίας σαν μια ευκαιρία και έχει προκύψει μια πάρα πολύ εντατική συνεργατική δουλειά από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που μας επιτρέπει να προχωρούμε σε νέα προγράμματα, νέες εφαρμογές που μπορούν να διευκολύνουν τον πολίτη. Πάμε σε αυτές τις δύο. Όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα FOFI Γεννηματά για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και ακολουθούν και άλλα, του τραχύλου κτλ.
Όλες ενταγμένα αυτά στο Σπύρος Δοξιάδης, έτσι δεν
ναι,
είναι?
Ναι. Και με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα αυτά τα προγράμματα είναι ουσιαστικά η δυνατότητα που έχουν οι πολίτες να κάνουν δωρεάν εξετάσεις σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Πάμε λοιπόν να δώσουμε μια εφαρμογή η οποία τι κάνει? Μας βοηθάει να γίνουμε λίγο προπονητής υγείας του εαυτού μας. Με ποια έννοια? Μπορεί να έχει τα δεδομένα που έχει ο καθένας μας στον ιατρικό του φάκελο, να αξιολογεί για παράδειγμα αν καπνίζουμε, αν κάνουμε υπερκατανάλωση αλκοόλ, αν έχουμε παραπάνω βάρος, άρα τρεφόμαστε ανθυγιεινά, να μας βγάζει λοιπόν ένα προφίλ παραγόντων κινδύνου. Και μέσα από εφαρμογές που θα έχουμε για κάθε μία από αυτές τις συνήθειες, μπορεί ο πολίτης να μπει στην κάθε εφαρμογή και να την ακολουθήσει σαν να έχει απέναντί του, για παράδειγμα, έναν διατροφολόγο ή έναν προπονητή για να τον βοηθήσει να ασκηθεί παραπάνω, να χάσει βάρος κτλ.
Μπούσουλας θα είναι, ένας μπούσουλας θα είναι δηλαδή, κυρία
Αγαπηδάκη. Ένας μπούσουλας και, ξέρετε,
αγωγής υγείας, ας πούμε.
Ναι, και ένας τρόπος να κάνουμε την υγεία και λίγο παιχνίδι. Γιατί, ξέρετε, για όλους μας δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται την υγεία του με έναν τρόπο καταναγκαστικό. Λέμε πολλές φορές, πρέπει να χάσω βάρος, ας πούμε. Μας το λένε οι γιατροί. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το θέμα είναι πώς το κάνεις. Για να το κάνεις, πρέπει καταρχήν να μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου διαφορετικά. Ένας άνθρωπος που είναι παχύσαρκος όλη του τη ζωή, και το λέω γιατί εγώ έχω ζήσει ως παχύσαρκη τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, είναι σαν όταν του λες χάσε βάρος, του ζητάς να φανταστεί τον εαυτό του σαν να είναι κάποιος άλλος. Δεν είναι τόσο απλό. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά τα εργαλεία υποβοήθησης για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα στόχο, και αυτά τα εργαλεία δεν προσφέρουν απλώς οδηγίες. Αντίθετα, κάνουν και ψυχολογική, υπάρχουν τρόποι που παρέχουν ψυχολογική βοήθεια, υποστήριξη, κίνητρο, και λίγο να το κάνουμε και σαν παιχνίδι.
Για πείτε γιατί μου λιγάκι, αυτός... κυρία Αγαπηδάκη, προσπαθείτε να το κάνετε ελκυστικό. Τώρα πού αναφέρεστε, στο Σύμβουλο Υγείας ή στο HealthFix?
Ναι,
και τι θα αντιπροσωπεύει το ένα και το άλλο?
Μιλώ για το Σύμβουλο Υγείας καταρχήν, ο οποίος έχει διάφορα μέσα εργαλεία. Ένα είναι αυτό που σας είπα, ένα άλλο είναι ότι μπορεί να βλέπει με βάση το φύλο και την ηλικία ποιες εξετάσεις, για παράδειγμα, θα έπρεπε να κάνω αν είμαι 55 ετών και δεν έχω κάνει μαστογραφία τα τελευταία 5 χρόνια, και να μου βγάζει πού γίνονται μαστογραφίες στην περιοχή μου δωρεάν για να με διευκολύνει να πάω να το κάνω. Και μία άλλη εφαρμογή που έχει να κάνει με το ποια εμβόλια πρέπει να κάνει ένας ενήλικας, γιατί ξέρετε, στη χώρα μας έχουμε την ασφαλμένη εντύπωση ότι ο εμβολιασμός μας σταματάει όταν είμαστε παιδιά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Υπάρχει και πρόγραμμα ενηλίκου εμβολιασμού, και αυτή η εφαρμογή μας βοηθάει να μπορέσουμε να έχουμε ένα σωστό εμβολιαστικό πρόγραμμα και να μην κινδυνεύουμε από ασθένειες για τις οποίες έχει βρει η επιστήμη εμβόλιο. Και τέλος, στο Σύμβουλο Υγείας θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα, είναι κάτι που το μελετάμε αυτή τη στιγμή, τη δυνατότητα να έχουμε ένα σύστημα υπενθύμησης για τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής. Πολλές φορές χρειαζόμαστε τέτοια εργαλειάκια για να μην χάνουμε δόσεις για τα φάρμακά μας όσοι παίρνουμε αγωγή. Είναι και ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό βοηθάει αρκετά. Αυτά αφορούν λοιπόν το Σύμβουλο Υγείας.
Πριν φύγετε από το Σύμβουλο Υγείας, επειδή τώρα μου ήρθε και θέλω να σας το ρωτήσω. Εγώ είμαι εθελόντρια σε ένα σχολείο καρδιολογικών ασθενών που έκανε εδώ η Τρίτη Πανεπιστημιακή Κλινική. Ο Σύμβουλος Υγείας θα έχει τη δυνατότητα, επειδή πάντα μιλάμε για υπερπληροφόρηση και πάντα αναζητούμε την έγκυρη και την επιστημονική πληροφόρηση για τα θέματα υγείας.
Ακριβώς.
Θα έχει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, εάν του ζητήσει το σχολείο καρδιολογικών ασθενών να βάλει ένα link εκεί και που να λέει αν θέλετε πληροφορίες χρήσιμες και απλές για την καρδιά σας, ξέρω εγώ, για καρδιακή ανεπάρκεια, αυτό το link σας τις παρέχει. Θα έχετε και τέτοιου είδους, θα αποτελείτε μια ομπρέλα ας πούμε, που θα μπορείτε να παραπέμπετε.
Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι κάτι που θα το έχουμε και σαν δυνατότητα και στο HealthFlix. Τι θέλω να πω. Όπως είπατε, παράλληλα με την πανδημία, διαπιστώσαμε αυτό που έχει πει και ο επικεφαλής του ΠΟΗ, ότι έχουμε ένα infodemic, μια πανδημία πληροφόρησης.
Μάλιστα.
Όπου δεν είναι πάντα αξιόπιστη πληροφόρηση που αναζητούμε και στο ίντερνετ και αυτή που ακούμε και από την τηλεόραση πολλές φορές ή από τα υπόλοιπα μέσα. Θέλει λοιπόν το κράτος μας να κάνει μια προσπάθεια να παρέχει στους πολίτες υπεύθυνη ενημέρωση από το κανάλι το οποίο είναι το κατεξοχήν υπεύθυνο για να την παρέχει και δεν είναι άλλο από το Υπουργείο Υγείας.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν και τώρα και στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Υγείας προφανέστατα και με τις επιστημονικές εταιρείες και σαν αυτή που αναφέρατε ή και άλλες θα αποκτήσει συνεργασία και μπορεί να επεκτείνει αυτή την εφαρμογή σε διάφορα πεδία και να παρέχει στους πολίτες ενημέρωση και για πιο συγκεκριμένες ασθένειες, νοσήματα κτλ.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο HealthFlix.
Να πάμε στο HealthFlix. Το HealthFlix έχει διάφορες διαστάσεις. Η μία είναι ότι θέλουμε να έχουμε έναν εύκολο τρόπο να μπορεί κανείς να δει, για παράδειγμα, πώς κάνει εγγραφή στην άλλη συνταγογράφηση. Η άλλη συνταγογράφηση τη χρησιμοποιώ γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ξέρετε, στη χώρα μας έχει ποσοστό 40% του πληθυσμού άλλη, το οποίο αν αυξηθεί θα είναι πάρα πολύ καλό και για τους ίδιους τους πολίτες και για το σύστημα υγείας. Ωστόσο, πολλοί δεν γνωρίζουν πώς να κάνουν την εγγραφή. Και ξέρετε, είναι ένα στοίχημα και για την τεχνολογία να δίνει απλές, εύκολες και κατανοητές λύσεις. Η τεχνολογία δεν είναι εδώ για να μπω εγώ σε ένα σύστημα να προσπαθήσω να κάνω την εγγραφή μου σε ένα site, να μην τα καταφέρνω και να αισθάνομαι προσωπικά ανεπαρκής ή ανόητη. Δεν υπάρχουν έξυπνοι και ανόητοι στην τεχνολογία. Υπάρχουν λύσεις που βοηθούν τον πολίτη και λύσεις που αποτυχάνουν να τον βοηθήσουν. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση θα έχουμε μία σειρά από βίντεο, βήμα-βήμα, που θα μπορούν να ξεναγήσουν τον πολίτη σε όλες αυτές τις υπηρεσίες για να μπορέσει ακριβώς να τις χρησιμοποιήσει, σαν τα manual που έχουμε, αλλά με ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο, για να ρυθμίσουμε, ας πούμε, μια τηλεόραση.
Μάλιστα.
Επίσης, θα έχει βίντεο για διάφορα θέματα υγείας. Έχει ένα μενού παρόμοιο με αυτό που έχουμε εξοικειωθεί όλοι με τις εφαρμογές του Netflix, για παράδειγμα, και την άλλη την εφαρμογή, την Netflix, την οποία βλέπουμε ταινίες. Και εκεί θα εμπλουτιστεί ακριβώς και με τον τρόπο που είπαμε πριν, σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες, ειδικότερα θέματα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να κάνουν μαστογραφία γιατί πιστεύουν ότι πονάει. Θα έχουμε λοιπόν ένα μικρό σποτ ή ένα μικρό ντοκιμαντέρ, ένα μικρό βίντεο να εξηγήσουμε στις γυναίκες τι είναι η μαστογραφία, πώς γίνεται, αν όντως είναι επώδυνη ή όχι εξέταση, ποιες μέρες του κύκλου συστήνεται να τις κάνουν κτλ.
Οι κοινές ερωτήσεις και οι απορίες θα απαντηθούν και αυτό είναι και το ζητούμενο σε τελευταία ανάλυση. Θέλω να σας ρωτήσω από πότε θα έχουμε αυτή την εφαρμογή στη διάθεσή μας.
Η εφαρμογή αυτή είναι ήδη σε σχεδιασμό και πιστεύουμε ότι μέχρι τα μέσα του 2023 θα είναι σε λειτουργία.
Μάλιστα. Να πάμε λιγάκι, επειδή δεν θέλω να σας τρώω το χρόνο και ξέρω ότι δεν έχετε πολύ στη διάθεσή σας, να πάμε λιγάκι στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και να μας πείτε, κυρία Αγαπηδάκη, το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, το οποίο είναι και το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου και υποσύνολό του είναι το ΦΟΦΗ γεννηματά που αναφέρεται σε συγκεκριμένο προσυμπτωματικό έλεγχο. Τι άλλο θα δώσουν πέρα από το να διαγνωστεί κάποιος έγκαιρα για κάποιο νόσημα. Τι άλλο, το γεγονός ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία επιδημιολογικά, πού θα μας βοηθήσει?
Να σας πω, όλες οι χώρες που έχουν μία μακρά παράδοση στη δημόσια υγεία, το πρώτο πράγμα το οποίο έχουν θέσει σε λειτουργία είναι αυτά τα προγράμματα προσυπτωματικού ελέγχου, τα οποία, ξέρετε, διαφέρουν από αυτό που λέμε τεστ προσυπτωματικό. Δηλαδή, όταν εγώ πηγαίνω στο γιατρό μου, στην πρωτοβάθμια, και μου λέει ότι πρέπει να κάνω μία σειρά από εξετάσεις για θέματα πρόληψης, δεν έχουμε οργανωμένο πρόγραμμα προσυπτωματικού ελέγχου. Μπορεί εγώ ως άτομο να έχω καλύτερη υγεία γιατί κάνω αυτές τις εξετάσεις, δεν βελτιώνεται όμως η υγεία του πληθυσμού στο σύνολο της χώρας. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε τέτοια οργανωμένα μαζικά προγράμματα ελέγχου, τα οποία στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο έχουν ξεκινήσει από την δεκαετία του 70. Στη χώρα μας είναι η πρώτη φορά που υλοποιούνται τέτοια προγράμματα και έχουμε 4 αυτή τη στιγμή. Έχουμε το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού που αφορά 1,3 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών και δίνει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα και εξέταση από γιατρό. Έχουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας που αφορά 2,5 εκατομμύρια γυναίκες 21-65 ετών και έχουμε δωρεάν διενέργεια τεστ Παπα-Νικολάου, HCV DNA τεστ και αν χρειαστεί και κολποσκόπηση και βιοψία. Βλέπετε ότι εδώ πάμε και πέρα από το screening και στη διάγνωση. Και τα δίνουμε όλα δωρεάν. Το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του παχαίου εντέρου που αφορά 3,8 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες ηλικίας 50-79 ετών και προβλέπει κατά κύριο λόγο τη διενέργεια κολονοσκόπησης και εξετάζουμε την πιθανότητα να έχουν ένα συμπληρωματικό τεστ ανίχνευση του αίματος στα κόπρανα.
Αυτό
και
μπαίνει το ένα πίσω από το άλλο, γιατί της φόφης γεννηματά έγινε σε μεγάλο βαθμό. Τώρα έχει μπαίνουν και τα άλλα.
Τα προγράμματα αυτά, να ξέρετε, δεν είναι για λίγο καιρό.
Ναι, ναι, το ξέρω. Λέω αν έχουν ξεκινήσει.
Ξεκινάει το πρόγραμμα του τραχύλου και μέχρι τέλος του έτους και τα καρδιαγγειακά. Στις 23 το πρόγραμμα για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά αφορά 5 εκατομμύρια πληθυσμό και έχει να κάνει με το γενικό μας προφίλ, έχει μια σειρά πάλι από εξετάσεις και θα εκτιμήσουμε και το μεταβολικό σύνδρομο εκεί.
Μάλιστα.
Άρα με όλα αυτά τα προγράμματα καταφέρνουμε δύο πράγματα τουλάχιστον. Το ένα είναι ότι βελτιώνονται οι δείκτες υγείας του πληθυσμού μας συνολικά. Μιλάμε για προγράμματα που αφορούν πάνω από 10 εκατομμύρια δικαιούχους. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δικαιούχος σε περισσότερα από ένα, αλλά δεν είχαμε ποτέ τέτοια μαζικά προγράμματα που να δίνουν δωρεάν εξετάσεις με έναν τρόπο εύκολο και απλό. Και επίσης, όπως είπατε, το να έχουμε δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ξέρουμε, για παράδειγμα, πώς πρέπει να προγραμματίσουμε τις υπηρεσίες υγείας μας, γιατί αν δούμε από όλα αυτά τα προγράμματα ότι, για παράδειγμα, έχουμε αυξημένη ανάγκη για θεραπείες καρκίνου, ή έχουμε αυξημένους παράγοντες κινδύνου και υπολογίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε παραπάνω καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να επενδύσουμε με μεγαλύτερη ένταση
να αναπτύξετε στρατηγικές για τη δημόσια υγεία.
Αλλά οι οποίες βασίζονται, ξέρετε, στα πραγματικά δεδομένα και όχι σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλό να γίνει και να το κάνουμε και με έναν τρόπο ομοιογενή στη χώρα, γιατί θα έχουμε δεδομένα τι συμβαίνει στη Λάρισα, τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, τι στην Κρήτη και ανάλογα να κάνουμε προγραμματισμό των υπηρεσιών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κυρία Αγαπηδάκη, μαζί με αυτά έχουμε την ανάπτυξη του Μητρώου των ασθενών, γιατί είναι συγκοινωνούν τα δοχεία όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν την ανάπτυξη του Μητρώου των ασθενών που δεν έχουμε στη χώρα μας, μαζί με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Πείτε μας λιγάκι, επειδή βλέπω ότι μπορείτε και τα λέτε πολύ απλά και κατανοητά, πώς θα λειτουργήσουν αυτά και πώς θα αναβαθμιστεί ο χώρος της υγείας με τη λειτουργία αυτών. Για να πάμε μετά και στο φάκελο τον ηλεκτρονικό, τον οποίον θα τον έχουμε στη διάθεσή μας σε λίγο καιρό και θα μπορούμε να μπαινοβγαίνουμε και να βλέπουμε τα δεδομένα της υγείας μας ή να στέλνουμε εξετάσεις με τη διασύνδεση που θα έχουμε, να παραλαμβάνουμε εξετάσεις ηλεκτρονικά και να μην κουβαλάμε το περίφημο σακουλάκι με τις εξετάσεις.
Θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που μόλις δώσατε, γιατί ξέρετε, το σακουλάκι με τις εξετάσεις, η σακούλα μάλλον, δεν είναι μόνο βαριά, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Στη χώρα μας, καθένας από εμάς κάνει το συντονισμό της φροντίδας του μόνος του. Πάει λοιπόν, επί έτη συμβαίνει αυτό, πάει σε έναν γιατρό, παίρνει μια διάγνωση και από εκεί και πέρα ας πούμε ότι του λέει ότι έχει διαβήτη. Μετά μπορεί να χρειαστεί άλλη ειδικότητα. Πάει μόνος του στον επόμενο γιατρό με όλες τις εξετάσεις και αυτό συνεχίζεται και συνεχίζεται. Δεν υπάρχει κάποιος που να μας λέει τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε και ποιο γιατρό χρειάζεται να δούμε κάθε φορά, παρά μόνοι μας πολλές φορές, και πραγματικά είναι φοβερή η ταλαιπωρία και το βάσανο που περνάνε πάρα πολλές οικογένειες μέχρι να βγει διάγνωση για κάποιο νόσημα, ειδικά αν είναι σπάνιο. Είναι τρομερά ψυχοφθόρο όλο αυτό και ενέχει και κινδύνους για την υγεία, γιατί όσο αυξάνονται οι εξετάσεις που κάνουμε, προσπαθώντας να έχουμε μια διάγνωση, αν δεν υπάρχει κάποιος, ξέρετε, να μας καθοδηγήσει μες στο σύστημα υγείας, μπορεί να κάνουμε και εξετάσεις αχρίαστες ή να έχουμε και βλάβη από αυτές. Ερχόμαστε λοιπόν με τον ηλεκτρονικό φάκελο να σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη σακούλα με τις εξετάσεις, να υπάρχει αυτή η σακούλα ψηφιακά, να μπορεί κάποιος να επεξεργαστεί σωστά αυτά τα δεδομένα που δεν είναι ο ασθενής, δεν είμαστε γιατροί εμείς για να αποφασίσουμε αν πρέπει οι εξετάσεις να έχουν αυτές τις τιμές, ποιες είναι οι κατάλληλες τιμές κτλ. Οι γιατροί λοιπόν έχουν τη δυνατότητα, αν πάω εγώ στα επίγοντα ένα βράδυ και έχω ένα παράγοντα κινδύνου ή οτιδήποτε, και δεν είμαι σε θέση να το πω γιατί έχω λιποθυμήσει, θα μπει ο γιατρός στο ηλεκτρονικό μου φάκελο και θα δει από τι πάσχω και θα είναι σε θέση να μου δώσει καλύτερη φροντίδα και έτσι δεν θα έχουμε ιατρικά λάθη. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα.
Πόσο πίσω μείναμε, κυρία Αγαπηδάκη, πόσο πίσω μείναμε.
Είδατε, ξέρετε πόσο γιατί πίσω. Έχουμε μείνει πίσω. Γιατί η χώρα μας διαχρονικά, και επειδή είμαι και επαγγελματίας δημόσιας υγείας, το λέω έτσι με μεγάλη ένταση και πάθος, και πραγματικά είναι τεράστια ευκαιρία αυτή που έχουμε τώρα. Ξέρετε, επί δεκαετίες η χώρα μας ξοδεύει το 80% των πόρων της στο 20% των πραγμάτων που πραγματικά μπορούν να βελτιώσουν την υγεία. Τα νοσοκομεία και οι υπηρεσίες υγείας αφορούν το 20% των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία μας. Όλα τα άλλα, ή το 80%, δεν τα χρηματοδοτούσαμε. Πάμε λοιπόν τώρα.
Γιατί απαξιώναμε τη δημόσια υγεία
βέβαια,
και την αγωγή υγείας. Δυστυχώς.
Είμασταν πιο κοντά στο κομμάτι το ιατρικό και έχουμε μια υπεριατρικοποίηση. Να σας πω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει έτοιμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, το οποίο είναι γνωμοθετικό όργανο του Υπουργείου Υγείας, να συνταγογραφείται πλέον η φυσική άσκηση. Ξέρετε, στο εξωτερικό, σε πάρα πολλά κράτη, οι γιατροί, οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί συνταγογραφούν άσκηση ανά είδος, συχνότητα κτλ. Όπως συνταγογραφούμε ένα φάρμακο. Η άσκηση είναι φάρμακο και έχει συγκεκριμένο συνδυασμό, συχνότητα και ένταση που μπορεί να έχει αποτελέσματα για την υγεία μας.
Είστε
λοιπόν
σαφείς.
Μεγάλη αλλαγή.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, και γιατί να μην το αφήσουμε να πούμε μόνο τα βασικά, τι να προλάβουμε να πρωτοπούμε, ότι στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του πολίτη, που θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες του, όταν γίνονται διαβιβάσεις δεδομένων, αυτές θα πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση, για να μην ανησυχεί ο κόσμος ότι αυτά θα μπορούν να τα πάρουν εταιρείες, θα
Όχι,
μπορεί
βέβαια,
να τα πάρει.
Υπάρχουν
δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν.
Βεβαίως, και δικλείδες ασφαλείας και πρωτόκολλα ασφαλείας και τεχνολογία η οποία διασφαλίζει ότι δεν θα συμβούν αυτά που λέτε. Και επειδή παρατηρώ τις τελευταίες μέρες στο δημόσιο διάλογο, ξέρετε, κάτι πολύ θλιβερό, να έχουμε αυτή την, πώς να το πω τώρα, πολιτικοποίηση της υγείας σε πράγματα που πραγματικά είναι τόσο διαχρονικά τα ελλείμματα που δεν νομίζω ότι χωράει πολιτική σπέκουλα σε τέτοια θέματα. Να πούμε ότι και το My Health Data και όλες αυτές οι εφαρμογές και ο ηλεκτρονικός φάκελος υλοποιούνται με έναν τρόπο απολύτως ασφαλή και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης χρησιμοποιεί ό,τι είναι διαθέσιμο για να διασφαλίσει ότι ακριβώς όλα αυτά τα δεδομένα έχουν την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την ασφάλεια που απαιτείται.
Πάντως χρειαζόμαστε εγγραμματοσύνη, κυρία Αγαπηδάκη, στο να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία που και διασφαλίζουν την υγεία και κάνουν και πιο εύκολη τη ζωή μας, δεν το συζητάμε, και δίνουν και στοιχεία στο δημόσιο σύστημα να μπορέσει να πραγματοποιήσει στρατηγικές. Θα ήθελα όταν έρθετε στη Θεσσαλονίκη να σας φιλοξενήσω ολόκληρη την ώρα της εκπομπής για να τα πούμε αυτά πολύ αναλυτικά.
Με χαρά μεγάλη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία και θα τα ξαναπούμε.
Καλό
σας
απόγευμα.
Γεια σας, κυρία Αγαπηδάκη.